Βιαζεί ο Κύριός μας. Έχετε χαιρετισμούς. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στον πύργο. Χαιρετισμούς εκεί από τον Γρηγόρη και από τα αδερφάκια μας. Κάνουν το μέρος τους στον αγώνα τους. Με τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους προχωράνε. Και προχθές ήμουν Τρίπολη και Μονεμβασιά ήμουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Μου είπα να σας γενικώ, να σας στέλνω χαιρετίσματα. Τους λέω και τα δικά σας, αν και δεν θυμάμαι αν τους τα είπα, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί παντού έχουμε ευλογημένα αδέρφια. Παντού έχουμε όμορφες εκκλησίες αδερφοί που αγωνίζονται τον καλό αγώνα της πίστεως και η χαρά μας είναι να βλέπουμε τα αδέρφια μας, πολλούς στη Μονεμβασιά έχει πολλούς βούλγαρους αδερφούς. Τους ακούω εκεί αγωνίζονται να τα πούνε και ελληνικά, προσεύχονται και στα βουλγάρικα, αλλά ευλογία έρχεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στον Κύριό μας. Αυτά και βέβαια λυπήθηκα που δεν ήμουν χθες εδώ, αλλά δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν ο Κύριος και αυτό είναι αρκετό. Και η χαρά σας είναι και χαρά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας με την 908 σελίδα, αδελφοί. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε από το Ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 908. Θα διαβάσουμε δύο περιστατικά και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Ζήτα κεφάλαιο 908 σελίδα. Στη δεξιά στήλη, στη μέση πιο κάτω. Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού εις τας ακουάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ως της το πολύθυμος εις αυτόν, κακώς έχων έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει και να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησούν παρεκάλουν αυτόν επιμόνως λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο. Διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγή εν αυτός οκοδόμησεν εις ημάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται μετ' αυτόν. Ενώ δε απήχε ήδη ου μακράν από της οικίας, έπεψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους, λέγουν προς αυτόν: Κύριε, μην ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μου. Όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιο να έλθω προς σέ, αλλά υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν. Έχουν υπέ με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει. Και προς τον άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ταύτο Ιησούς σε θαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλον τον ακολουθούντα αυτόν είπε. Σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ έβρον το σάφτην πίστην. Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι στον οίκον έβρον τον ασθενή δούλον υγιένοντα. Την δε ακολούθεν ημέραν, επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν και συνεπορεύονται μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε πλησίασι στην πύλη της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω Υιός, νεκρός, Υιός μονογενής της μητρός αυτού και αύτη ή το χείρα και όχλος πολλής της πόλεως ή το μεταυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, μη γκλαίε. Και πλησιάσα σήκησε τον νεκροκάβατον και οι βαστάζοντες εστάθησαν και είπε, νεανίσκε προσέλεγω σηκώθητη. Και ανεκάτσεν ο νεκρός και έριξε να λαλεί και έδωκε αυτόν εις την μητέρα αυτού. Κατέλαβε άπαντας φόβος και δόξασον τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός τον λαόν αυτού. Και εξήλθε ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Αφού τέλειωσε την διδασκαλία του Κύριου στα μαθήματα που διαβάσαμε, μάλλον το μάθημα που διαβάσαμε την περασμένη φορά, πολύ σπουδαίο μάθημα που έλεγε μεγάλες και σοβαρότατες αλήθειες, μπήκε πάλι στην Καπερναούμ και ο δούλος λέει κάποιου εκατόνταρχου ο οποίος ήταν πολύτιμος, κακός έχων έμελε να αποθάνει. Ένας δούλος πολύτιμος, πολλές φορές μιλάμε για τον εκατόνταρχο, αλλά θέλω να σταθώ λίγο στο δούλο σήμερα, αδερφοί αγαπητοί. Ήτανε πολύτιμος, λες αυτόν, τι ήταν ο δούλος τότε, ήταν τίποτα, πράμα ήταν. Μια μηχανή που έβγαζε δουλειά. Τον αγόραζαν, τον πουλάγανε, τον κάνουν ό,τι θέλανε. Δεν είχε καμία αξία απολύτως. Εδώ όμως λέει αυτός ο δούλος ήταν πολύτιμος. Πώς έγινε πολύτιμος? Κάτι έκανε αυτός ο δούλος. Κάτι έκανε που σημαίνει ήταν υπάκος στον Κύριό του. Ό,τι του έλεγε το έκανε, το έκανε με προθυμία. Και ξέρετε λέει κάτι στον Τίτο και θέλω να το δούμε. Η δούλη λέει, να λες λέει στον Τίτο, να προτρέπεις, θα σας πω σε ποια σελίδα να το δούμε, στην 1058 σελίδα. Στο 9 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου λέει να προτρέπεις και να διδάσκεις, εννοεί τους δούλους τι, να υποτάσσονται εις τους εαυτούς δεσπότας, να ευαρεστώσεις αυτούς κατά πάντα, να μην αντιλέγωσι, να μην σφετερίζονται τα αλότρια, αλλά να δεικνύωσι πάσαν πίστην αγαθήν, διαναστολίωσι κατά πάντα την διδασκαλία του Σωτήρος ημών Θεού. Προσέξτε, προσέξτε, είναι ένα μοναδικό αυτό το οποίο λέει, να στολίζουν τη διδασκαλία του Σωτήρος ημών Θεού. Δηλαδή, μπορεί η διδασκαλία του Χριστού να χρειάζεται κάτι παραπάνω για να ομορφύνει? Αυτό λέει εδώ πέρα. Να στολίζουν τη διδασκαλία. Πώς? Όταν υποτάσσονται στους δεσπότες, και μάλιστα στον Πέτρο σημειώνει και κάτι, ακόμα και στους διεστραμμένους. Μα είναι σωστά τώρα αυτά τα πράγματα? Να υποτάσσεσαι, δε άμα μπορείς να επαναστατήσεις, να κάνεις. Αδερφοί, την επανάσταση μας την κάνουμε μέσα μας εμείς, το ξέρετε. Η επανάστασή μας δεν είναι για να χυθούν αίματα, είναι για να σωθούν άνθρωποι. Βλέπετε, αυτός ο δούλος ήταν πολύτιμος στους οφθαλμούς του, γιατί είχε αυτά τα χαρακτηριστικά εδώ πέρα. Ήταν, υποτασσότανε, ευαρεστούσε κατά πάντα, δεν αντιμιλούσε, δεν του αντέλεγε, δεν σφετεριζόταν τα λότρια, δεν κοίταζε να αρπάξει τίποτε από τα υπάρχοντα του αφεντικού του. Και να δεικνύωσε, λέει, πάσαν πίστην αγαθή. Τον αγαπούσε αυτός ο εκατόνταρχος. Γιατί είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αδερφοί, σας παρακαλώ να κοιτάζουμε κι εμείς. Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχει δουλεία, αν και υπάρχει δηλαδή σήμερα, έτσι όπως έχει γίνει δουλειά, μόνο δουλειά δεν είναι. Δουλεία είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί από αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε, αυτά, ό,τι κάνουμε, ακόμα και στη δουλειά μας, για τον Κύριο το κάνουμε, το ξέρετε. Και μάλιστα λέει, γιατί και εμείς δούλοι είμαστε, αφότου εστάθης πολύτιμος τους οφθαλμούς σου, λέει ο Κύριος τον Ισαΐα, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα. Που σημαίνει και εμείς πρέπει να σταθούμε έτσι ενώπιον του Θεού. Έχουμε ένα πολύ καλό αφεντικό εμείς, το οποίο ό,τι και αν κάνουμε γι' αυτό, οπωσδήποτε θα μας ανταμείψει. Διαβάσαμε στο περασμένο ή στο προπερασμένο μάθημα, ότι αν αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε αυτούς που σας μισούν, ευεργετείτε αυτούς που, ξέρω εγώ, σας κατατρέχουν και προσεύχεστε, τότε, λέει, κάποια χάρη σου χρωστάω εγώ, γιατί τα κάνεις για μένα. Και ό,τι αν κάνουμε για τον Κύριο, ο Κύριος το θεωρεί υποχρέωσή του, αδερφέ. Φοβερό πράγμα. Ενώ εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, εμάς αγόρασε, εμείς του ανήκουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λέει. Παρόλα αυτά, όταν κάνουμε αυτό το οποίο μας λέει, μας δίνει χάρη, αδερφέ. Γιατί λέει, αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Δεν κάνεις κάτι για μένα, και στον κόσμο να σου το ίδιο θα έκανες. Και αν δανείζεις αυτούς που περιμένεις να πάρεις πάλι τα ίσα, λέει, τι κάνεις? Δεν κάνεις τίποτε παραπάνω. Αλλά αν κάνεις αυτό το παραπάνω, το παραπάνω το κάνεις για μένα και εγώ θα σε ανταμείψω. Αδερφοί, να κυνηγάμε τη χάρη του Θεού. Το ξέρετε. Μπορούμε να ελκύουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Ο Κύριος μας δίνει ευκαιρίες. Μόνο να μην τις κλωτσάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν λοιπόν πολύτιμος αυτός ο δούλος, είχε αυτά τα χαρακτηριστικά και κακώς έχουν έμελε να αποθάνει. Ήταν στα τελευταία του, δεν ξέρουμε τι ακριβώς από τι έπασχε. Και ακούσας, λέει, περί του Ιησού εκατόνταρχος, απέστειλε πρεσβυτέρους. Άκουσε για τον Ιησού. Τι άκουσε? Ότι υπάρχει κάποιος Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Άκουσε ότι είναι γεμάτος με αγάπη για τον άνθρωπο αυτός ο Ιησούς. Μιλάει και ευαγγελίζει τους φτωχούς που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους. Αγαπάει τους ανθρώπους. Αυτά άκουσε. Αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και εμείς, και να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε ακούσει και πολύ περισσότερα για τον Κύριο. Γιατί ξέρουμε σήμερα ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Τότε βλέπανε ένα νεαρό, 30 χρονών. Που ναι μεν έκανε αυτά τα οποία έκανε, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν και ποιος είναι. Εμείς τολμώ να πω ότι σήμερα ξέρουμε πολύ περισσότερα, αλλά πιστεύουμε και πολύ λιγότερο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ενώ ξέρουμε τόσα, ξέρουμε ποιος είναι, ο προαιώνιος λόγος τα λέμε, αυτός που δια αυτού χτίστησαν τα πάντα, πόσο τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί και αγαπητοί. Και θα δούμε πόσο απλή πίστη άκουσε αυτός ο εκατόνταρχος. Μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά που άκουγε. Δεν μας λέει ότι ήξερε, ακούσας για τον Ιησού, λέει, όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, απέστειλε προς αυτούν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων να τον παρακαλέσουν να έρθει να θεραπεύσει τον δούλο του. Απέστειλε πρεσβυτέρους. Είχε βέβαια μια θέση σε αυτή την, εκεί στην Καπερναούμ, ήταν εκατόνταρχος. Και κάνω μια παρένθεση τώρα. Μου κάνει εντύπωση ότι όλοι οι εκατόνταρχοι της Καινής Διαθήκης ήταν καλοί, το έχετε προσέξει? Όλοι οι εκατόνταρχοι. αυτός εδώ, ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος που είπε αληθώς Θεού Υιός ήταν αυτός όταν πέθανε ο Κύριος, ο εκατόνταρχος που πήρε τον Παύλο για να τον πάει στη Ρώμη και φιλανθρώπος λέει τον άφησε και πήγε και έλαβε περίθαλψη από τους αδελφούς εκεί που είχαν πάει, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος σταματήσανε με το πλοίο. Ήτανε καλοί όλοι οι εκατόνταρχοι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, πάντως έχουμε καλά στοιχεία. Κλείνω την παρένθεση. Έστειλε λοιπόν τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων και παρακαλών αυτόν να έλθει και να διασώσει το δούλο του. Παρακάτω θα μας πει ότι δεν έκρινε τον εαυτό του άξιο, άκουσε τόσα πράγματα που λέει τώρα εγώ έτσι όπως είμαι πώς να πάω μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο που μου λένε. Αυτός είναι Άγιος, είναι ξέρω εγώ, είναι προφήτης του Θεού, μεγάλος προφήτης, πώς θα σταθώ εγώ μπροστά του. Και είναι αλήθεια αδερφοί αγαπητοί. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο? Κανείς. Αλλά για να μπορέσουμε να συμφιλειωθούμε με τον Πατέρα και να μπορούμε να στεκόμαστε τώρα με παρησία ενώπιον του Θεού, γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός. Πώς να τον ευχαριστήσουμε? Πώς να τον ευχαριστήσουμε? Αν δεν είχε ταπεινωθεί τόσο πολύ ο Κύριός μας, ποιος θα ήταν άξιος να σταθεί? Και λέει ένα ωραίο εδάφιο στον Ισαΐα, στον Ιερεμία μάλλον, ποιος λέει εγγυάται την καρδία του για να πλησιάσει σε μένα? Ποιος? Κανένας. Κανένας. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει το αίμα του Χριστού, αδερφοί. Και αυτό είναι που μας φέρνει με παρησία μπροστά στον Κύριο. Πήγαν λοιπόν αυτοί οι πρεσβύτεροι, δεν μας λέει ότι ήταν φαρισαίοι αυτοί, άλλωστε αν ήταν φαρισαίοι δεν πιστεύω ότι θα τον παρακαλάγανε κιόλας. Αλλά βλέπετε, παρόλο που είναι εκατόνταρχος, παρόλο που έχει εξουσία, πήγε παρακαλώντας τον Κύριο και να έρθει να διασώσει το δούλο του. Και ελθόντες προς τον Ιησούν, παρεκάλουν αυτόν, επιμόνωσε, τον πιάσανε, έλα σε παρακαλούμε, γιατί είναι άξιος εκείνος τον οποίο θέλεις κάμει τούτο. Αξίζει τον κόπο, είναι πολύ καλός άνθρωπος και το εξηγούνε βέβαια γιατί και το έθνος μας αγαπάει και τη συναγωγή αυτός λέει την οικοδόμησε, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος παρόλο που δεν ήταν προσήλυτος, γιατί αν ήταν προσήλυτος θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα έλεγε αυτά τα οποία είπε παρακάτω, ούτε εν το Ισραήλ εύρον το σάφτη πίστη. Δεν ήταν προσήλυτος. Όμως είχε ακούσει για τον αληθινό Θεό του Ισραήλ και τον σεβόταν. Και τον σεβόταν. Και χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που παρόλο που δεν ξέρουνε, σέβονται κάποια πράγματα. Θυμάμαι είχε έρθει κάποιος να... δεν θυμάμαι πως... Νικοδότης, έτσι τον λέγανε. Μου έκανε εντύπωση το όνομά του. Τον είπα Νικόδημο μετά εγώ. Ήρθε να μου πει ότι ήθελε να μου δώσει τον νεφρό του για να κάνω μεταμόσχευση. Δασκαλός άνθρωπος, έτσι, και τον ευχαρίστησα βέβαια. Του έκανα λίγο από την ομολογία μου, του είπα κάποια πράγματα. Λέω προτιμώ να πάρω, λέω, το γνήσιο ανταλλακτικό, λέω μην πάρω ημιτασιόν, αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Όταν πήγα να του πω κάτι για το Πνεύμα το Άγιο, λέει σε παρακαλώ, λέει, μου πεις τίποτα για αυτό το πράγμα, λέει φοβάμαι. Φοβάμαι, λέει, μην κάνω καμιά αμαρτία. Μ' άρεσε πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ορθόδοξος, είχε τις θεωρίες του, τα αυτά του, αλλά μ' άρεσε γιατί σεβάστηκε. Όταν πήγα να του πω, σε παρακαλώ, λέει, μην μου πεις τίποτα για το Πνεύμα του Άγιο. Αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να μάθουμε να είμαστε έτσι όλοι μας. Δεν ξέρεις, μην λες τίποτα. Μην βιάζεσαι να πεις τίποτα. Μα ξέρεις, ο τάδε δεν είναι με εμάς, είναι εκεί. Μην βιάζεσαι να πεις τίποτα. Άστο να προχωράει. Κοίτα τη δουλειά σου, να κοιτάω τη δουλειά μου. Εδώ πέρα αυτός ο άνθρωπος είχε οικοδομήσει και τη συναγωγή. Και αγαπούσε το έθνος που οι Ισραηλίτες δεν ήταν αγαπητό έθνος. Δεν τους θέλανε οι άλλοι. Αυτός όμως αγαπούσε το έθνος, λέει, και είναι άξιος εκείνος. Έτσι τον βλέπανε οι πρεσβύτεροι. Και είναι πολύ ωραίο να υπάρχει καλή μαρτυρία από τους άλλους. Αλλά να σας πω ποιο είναι το πιο ωραίο. Να έχεις τη μαρτυρία εσύ και εγώ ότι δεν είμαστε άξιοι. Τι ωραίο, τι ταπεινό φρόνημα είχε αυτός ο άνθρωπος. Ήτανε κατακτητής, αδερφοί. Ό,τι ήθελε έκανε. Θα μπορούσε να προστάξει, φέρτε τον αυτό Ιουδαίος, δεν είναι, φέρτε τον εδώ, είναι δούλος δικός μου, κάνει ό,τι του πόγω. Δεν πήγε έτσι, δεν πήγε έτσι στον Κύριο. Πήγε με πολύ σεβασμό και μάλιστα εδώ βλέπετε ότι ενώ ξεκίνησε ο Ιησούς να πάει εκεί πέρα, έστειλε και φίλους λίγο αργότερα, δεν έστειλε δούλους, φίλους έστειλε, φίλους του. Να του πούνε τι, μην ενοχλείσαι Κύριε, γιατί δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη. Αυτό ένιωθε. Αυτό ένιωθε. Εγώ είμαι άνθρωπος που κάνω πράγματα που εσύ είσαι άγιος, τώρα μη σε μολύνω κιόλας. Μπορεί να ξέρε βέβαια ότι και οι Ιουδαίοι δεν πρέπει να συναναστρέφονται με εθνικούς, να σεβάστηκε και αυτό που λέει ο νόμος του Θεού. Γιατί δεν ήταν πρέπον, λέει, σε Ιουδαίους να συναναστρέφονται με εθνικούς. Μην τον εφέρω στο σπίτι μου επειδή είμαι κατακτητής και επειδή, ξέρω εγώ, έφτιαξα την συναγωγή και αναγκαστήκε και μολυνθεί ο άνθρωπος. Μπορεί να σεβάστηκε και τον νόμο του Θεού. Δεν ξέρω γιατί το είπα, αλλά μέσα του ένιωθε ανάξιος. Αυτό είναι το ωραίο φρόνημα, αδελφοί αγαπητοί. Ήταν το φρόνημα που είχαν όλοι οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού. Ο Δανιήλ, Δανιήλ που όταν λέει διάβασε και κατανόησε στον Ιερεμία που έγραφε ότι 70 χρόνια θα συμπληρωθούν στις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ και είχαν συμπληρωθεί αυτά τα χρόνια, άρχισε να νηστεύει με σάκο και σποδό και να προσεύχεται και τι έλεγε: «Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός, ο Φυλάτων, το έλεος αυτού, στους αγαπώντας αυτόν και φυλάτοντας το λόγο του, ανομήσαμε, ημαρτήσαμε, ασεβήσαμε, απεστατήσαμε, δεν ακούσαμε τους προφήτες σου», παρόλο που αυτός ποτέ δεν είχε αποστατήσει, ούτε είχε ασεβήσει, αλλά ένιωθε ένα με το λαό του Θεού. Και τελειώνοντας την προσευχή του, πώς τελειώνει: «Εμείς», λέει, «δεν ερχόμαστε ενώπιόν σου για τις δικαιοσύνες μας, αλλά για τους πολλούς σου ηχθυρμούς». Δεν έρχομαι γιατί είμαι δίκαιος. Μα δεν τον είχε πει σφόδρα αγαπητό ο Κύριος? Και τι το εκμεταλλεύεσαι, Δανιήλ, να πεις: «Κοίταξε, εγώ ως σφόδρα αγαπητό σου ήρθα τώρα σε παρακαλέσω. Αφού είμαι σφόδρα αγαπητός, κάνε το χατήρι, σε παρακαλώ». Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Σφόδρα αγαπητό το λέει ο Κύριος, ανάξιος ενιώθει ο Δανιήλ. Τι ωραίο φρόνημα. Γι' αυτό ήταν και σφόδρα αγαπητός, το ξέρετε? Γιατί είχε ταπεινό φρόνημα. Αδερφοί, ό,τι και αν κάνουμε, ένα πράγμα σας λέω: έλεος κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Χάρη κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Κανείς δεν αξίζει για τίποτα. Ας το έχουμε μέσα στην καρδιά μας και αν κάνετε, λέει, πάντα όσα παρήγγειλα σε εσάς που κανείς μας δεν τα κάνει, πάλι να λέτε αχρίοι δούλοι είμαστε. Γιατί? Γιατί κάναμε αυτό που χρωστούσαμε. Σας λέω, όταν έχουμε αυτό το φρόνημα, η ευλογία του Θεού θα είναι πάντα μαζί μας, αδελφοί. Και δεν είναι υποκριτικό αυτό το πράγμα τώρα. Πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τον Κύριο. Δεν προσπαθεί να του δείξει κάτι. Να του δείξει: «Εσύ, κοίταξε με, που είμαι και ταπεινός». Είναι. Το νιώθει αυτό το πράγμα. Δεν είμαι άξιος. Ενώ οι άλλοι είναι άξιος, αυτός λέει: «Δεν είμαι άξιος, Κύριε. Όθεν ούτε τον εαυτό μου έκρινα άξιο να έρθω προς σε». Δεν ντρεπόμουν να σε αντικρίσω. Αλλά ακούστε, ακούστε πίστη, αδελφοί. «Υπέ λόγο και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου». Θα μου πεις, μήπως είχε ακούσει ότι αποστέλει το λόγο αυτού και ιατρεύει αυτούς? Μπορεί. Μπορεί στη συναγωγή που έθεσε να πήγε κιόλας, να πήγαινε να άκουγε τα μαθήματα, να άκουγε τους προφήτες, να άκουγε τον νόμο. Μπορεί. Αλλά κάποιος του τα έβαλε αυτά τα λόγια στο στόμα. Προσέξτε, πίστη από έναν άνθρωπο που πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τον Ιησού Χριστό. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ακούει για τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι φοβερό? Φοβερό είναι. Να φτάνει εκεί η πίστη του και εμείς σήμερα που ξέρουμε ποιος είναι. Βλέπουμε, έχουμε το λόγο του που μας φανερώνει και μας, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας τα βλέπουμε γραμμένα. Πού είναι η πίστη μας, αδερφοί? Να αφαιθούμε στα χέρια του Κυρίου. Να εμπιστευτούμε τον Κύριο και να αφήσουμε τα βάρη μας. Που κουβαλάμε απάνω ένα σωρό βάρη. Και στενοχωριόμαστε και απελπιζόμαστε και σκάμε και πλαντάζουμε. Γιατί? Γιατί? Άλλαξε ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Άλλαξε ο Θεός. Αν θα μου πεις, αδερφέ, πολλά τα προβλήματα, το ξέρω. Το ξέρω ότι είναι πολλά τα προβλήματα και άλυτα. Σύμφωνοι. Αλλά για τα άλυτα προβλήματα είναι ο Κύριος. Γι' αυτά είναι ο Θεός. Και στο κάτω-κάτω, αδερφοί, το λέω τακτικά αυτόν τον καιρό. Το θέμα δεν είναι να λυθούν τα προβλήματά μας. Το θέμα είναι να φύγουν από πάνω μας τα προβλήματα. Να ξεφορτωθούμε τα προβλήματά μας είναι το ζητούμενο. Να τα αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου και ότι και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι τα έχει αναλάβει, τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Δεν θα έχουμε ταραχή. Δεν θα έχουμε στεναχώρια. Τι ωραία που μιλάει ο Παύλος στους Φιλιππησίους. Πολλές φορές το λέω αυτό το εδάφιο. «Εν παντί πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δέησεως». Και τι θα γίνει? Και ο Θεός θα απαντήσει σε όλα. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Τι λέει? «Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει και τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας». Θα έρθει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά σου. Γιατί? Το άφησα στον Κύριο, το ανέθεσα στον Θεό. Τώρα το έχει αναλάβει ο Κύριος. Δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, του Κυρίου είναι. Αυτός το έχει αναλάβει τώρα. Και έρχεται η ειρήνη του Θεού και ξέρετε, όταν η ειρήνη του Θεού έρθει στην καρδιά του ανθρώπου, πάει η ταραχή να χτυπήσει την πόρτα και τρώει σφαλιάρα ανάποδη. Λέει ταραχήμ, όξο λέει. Εδώ είναι η ειρήνη του Θεού. Δεν μπορεί να ταραχεί, τι ταραχεί. Έρχεται, ξέρω εγώ, ο φόβος έξω και εσύ. Εδώ είναι η ειρήνη του Θεού. Γι' αυτό λέει, ας βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στις καρδιές σας. Βασιλεύει σημαίνει κυριαρχή. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Να μάθουμε να ξεφορτωνόμαστε. Αυτός του λέει, πες ένα λόγο. Και εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό, το πιστεύουμε. Μα αδερφέ, αφού δεν γίνεται, περιμένουμε, αδερφοί αγαπητοί. Περιμένουμε. Το έχουμε αναθέσει στον Κύριο. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι το αναθέσαμε και ξαπλώσαμε εμείς. Έχουμε και εμείς το μέρος μας. Και εμείς πρέπει να μένουμε στον Κύριο, να πλησιάζουμε στο Θεό. Να αγιαζόμαστε. Ώστε η προσευχή μας θα είναι ευάρεστη στον Κύριο. Να το ζητώ το θέμα το δικό μου, το τι πρέπει να κάνω εγώ δηλαδή. Γιατί δεν είναι μόνο ο Θεός ότι κάνει. Λέει, αν σεις μείνετε εν εμή και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνεται. Δεν θα γίνεται βέβαια, όπως λέω, όποτε το θέλω εγώ και όπως το θέλω εγώ. Θα γίνεται όποτε το θέλει ο Κύριος και όπως το θέλει ο Θεός. Αλλά θα έχω ειρήνη. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι δικό μου, αλλού είναι. Το έχει αναλάβει ο Κύριος τώρα. Και εξηγεί τώρα, κοιτάξτε με πόση απλή πίστη μικρού παιδιού έχει. Και του λέει, πες λόγο, λέει, και θα γίνει. Γιατί? Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος σε εξουσία. Έχω από πάνω μου το χιλίαρχο που μου λέει, κάνε αυτό και σκοτώνω να το κάνω. Και έχω, λέει, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω σε αυτόν πήγαινε και πηγαίνει, σε αυτόν έρχω και έρχεται. Η εντολή μου εκτελείται αμέσως γιατί έχω εξουσία. Εδώ τώρα έμεσα αλλά σαφώς αναγνωρίζει την εξουσία που έχει ο Κύριος πάνω σε όλα, αδερφοί. Και στις αρρώστιες και στα προβλήματα. Τι ωραία. Αδερφοί, στον Κύριό μας έχει δοθεί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πάσα εξουσία. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν είναι κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού. Και τον ευχαριστούμε γιατί αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και λέω στον άλλον, έρχου και έρχεται και στο δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Εδώ θέλω να σας πω κάτι, γιατί διαβάζοντας το Ματθαίο το ίδιο περιστατικό διαπιστώνουμε ότι πήγε ο ίδιος ο εκατόντερχος. Ενώ εδώ μας λέει ότι έστειλε τους πρεσβυτέρους. Μετά έστειλε τους φίλους του. Τελευταίος πήγε και ο εκατόνταρχος. Και ο εκατόνταρχος πήγε. Είναι ακριβώς, θα σας πω που το αναφέρει. Εδώ είμαστε. Βλέπετε, ενώ στην αρχή πήγαν οι πρεσβύτεροι, τον παρακαλέσανε. Μετά είπα αυτά τα λόγια στους φίλους του, πηγαίνετε και εσείς και πέστε του, δεν είμαι άξιος. Ίσως να έχει τόση αγωνία. Και εδώ ακριβώς πριν ο Κύριος απαντήσει, πήγε και ο ίδιος. Και αν δείτε στην 853 σελίδα πώς μιλάει, «Ότε δε εισήλθε ο Ιησούς», λέει, «στην Καπερναούμ, στο 5 εδάφιο του Ήτα κεφαλαίου, προσήλθε προς αυτόν εκατόντερχος παρακαλών αυτόν και λέγουν, Κύριε ο δούλος μου, κοίτα εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και του είπε ο Κύριος, αυτό και θα τον θεραπεύσω εγώ. Και του λέει, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο υπέ λόγο και θέλει ατεθεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία κλπ. Κλπ.» Δηλαδή, του τα είπαν οι φίλοι του, του τα είπε και ο ίδιος μετά. Και έτσι είναι η εναρμόνιση της διήγησης, γιατί και ο Ματθαίος το θυμάται από τη στιγμή που ήρθε ο εκατόντερχος και του τάπε. Ο Λουκάς μας γράφει και αυτά τα οποία έγιναν πριν. Να ξέρετε, όλα έχουν γίνει αυτά. Και μάλιστα η απάντηση του Κυρίου που αναφέρει εδώ στο Ματθαίο, αφού λέει, αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ έβρον το σαύτην πίστην, σας λέγω, λέει, ότι πολλοί θέλουν ελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν καθίσει μετά το Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών, οι δε ή της βασιλείας θέλουν εκβληθεί στο σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαφθμός και ο τριγμός των οδόντων. Βλέπετε, προσθέτει κι άλλα εδώ ο Ματθαίος που τα είπε ο Κύριος. Γιατί βλέποντας την πίστη αυτού του ανθρώπου, του εκατόνταρχου, θαύμασε και λέει, θα έρθουν πολλοί από μακριά που δεν είχαν καμιά σχέση. Γιατί πράγματι και οι διαθήκες και οι πατέρες και οι προφήτες και ο νόμος ήταν των Ιουδαίων. Αυτό που αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο στους Ρωμαίους, λέει, τι η υπεροχή του Ιουδαίου. Πολύ, λέει, κατά πάντα. Γιατί, λέει, σε αυτούς πρώτα δόθηκε ο λόγος του Θεού. Ήτανε οι πατέρες, ήτανε ο Ιησούς Χριστός κατά σάρκα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό, λέει, πολλοί θα έρθουν από μακριά. Ενώ οι Ιουδαίοι ήταν οι κοντινοί του, ήταν αυτοί που ξέρανε, θα έρθουν οι μακρινοί και θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών και τα παιδιά και οι της βασιλείας, λέει, θα εκβληθούν στο σκότος το εξώτερο. Και μάλιστα η απάντηση που του λέει στον εκατόνταρχο είπαγε και όσοι επίστευσας ας γίνει εισέ. Αυτό το αναφέρει ο Ματθαίος. Το είπε αυτό ο Κύριος, το είπε. Ουδέν το Ισραήλ εύρω το σαφτην πίστην. Τέτοια απλή πίστη δεν βρήκα ούτε στον Ισραήλ και μάλιστα ούτε στους μαθητές του. Αν δείτε στους μαθητές του, πάντα ολιγόπιστους τους λέει. Στην τρικυμία ολιγόπιστοι, γιατί διστάσατε λέει. Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας λέει στον Πέτρο που περπάταγε και μετά βούλιαξε. Για δύο ανθρώπους που θαύμασε ο Κύριος για την πίστη τους ήταν και δύο εθνικοί. Ο ένας ήταν ο εκατόνταργος και άλλη Χαναναία. Μια γυναίκα που κι αυτή δεν ήξερε πολλά πράγματα για τον Κύριο, απλά άκουσε ότι ήταν ο Χριστός, είχε ένα πρόβλημα και ξέρουμε βέβαια την ιστορία να μην την αναφέρω, έκανε τον Κύριο να θαυμάσει την πίστη της, να της πει «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη». Αδερφοί αγαπητοί, στο χέρι μας είναι να εμπιστευτούμε το Θεό, το ξέρετε, στο χέρι μας είναι. Δεν έχει κάνει ο Κύριος κάτι, δεν έχει αλλοιωθεί ο Κύριος, ούτε έχει χάσει την δύναμή του, το κύρος του, αλλά τι, έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, εγώ πιστεύω. Πάμε με τη λογική μας πολλές φορές να, και μικραίνουμε το Θεό. Είναι αλήθεια ότι η λογική είναι αυτή που μικραίνει το Θεό. Και δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι είναι αυτό το σκουλίκι μέσα που τους το πώς θα το κάνει τώρα αυτό ο Θεός. Δηλαδή. Μέχρι και ο Μωυσής κάποτε που του ζητάγανε κρέας να φάνε εκεί στην έρημο, ο ταλέπορος, πάει στον Κύριο, λέει, Θεέ μου, λέει, τι σου έχω κάνει, λέει. Κρέας μου ζητάνε, λέει, να φάνε. Τι σου έχω κάνει, αν βρήκα χάρη, λέει, ενώπιον σου, πάρε με σε παρακαλώ να ησυχάσω. Μου τους φόρτωσες όλους, λέει, λέξου και τους έχω γεννήσει εγώ. Πήγαινε τους, λέει, κουβάλα τους στην αγκαλιά σου. Άσε με, λέει, κάνε κάτι να βρω χάρη, να λέει, πάρε με, λέει, τώρα. Και ο Κύριος του μιλάει, μην κάνεις έτσι, μου λέει. Πήγαινε, πες τους, ότι θα τους δώσω κρέας να φάνε. Όχι μια μέρα και δυο, και πέντε και δέκα, και είκοσι, ένα ολόκληρο μήνα, λέει. Μέχρι να τους βγει από τη μύτη, να τους ηκαθούν. Και ο Μωυσής έπαθε blackout το ταλέπορος. Δηλαδή τι θα κάνεις. Άρχισε να σκέφτεται τώρα η λογική του ανθρώπου. Δηλαδή θα σφάξουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και τα βόδια μας και τα γίδια μας και τα πρόβατά μας. Από ένα σουβλάκι θα φάει ο καθένας. 600.000 είναι μόνο πεζί λέει. Και ήταν και το σύμμικτο πλήθος, ήταν 2 εκατομμύρια. Ή θα γυρίσει τη Μεσόγειο και θα φύγουν όλα τα ψάρια και θα έρθουν εδώ πέρα. Λέει. Τι θα κάνει, προσπαθεί τώρα ο άνθρωπο με τη λογική του να σκεφτεί τι μπορεί να κάνει ο Θεό. Ξέρετε τι είπε ο Κύριο. Μωυσή λέει, εσμικρύνθη χείρ μου. Τώρα θα δει αν εκτελείται ο λόγο μου ή όχι. Και τι έκανε, ένα ανατολικό άνεμο έφελε όλα τα ορθήκια του κόσμου εκεί στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Μια μέρα σοδό λέει. Ήτανε δηλαδή πόσα χιλιόμετρα γύρω γύρω από το στρατόπεδο, είχαν πέσει όλα τα ορθήκια του κόσμου και μαζεύανε μια μισή μέρα, 36 ώρες μαζεύανε ορθήκια και μαζεύει 2,5 τόμους ο καθένας το λιγότερο. Σκεφτείτε τι γινόταν. Αδερφοί, ό,τι λέει ο Κύριος γίνεται. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου δεν θέλω σε παρέλθει. Αλλά είναι ανάγκη να ακούω τα λόγια του Κυρίου, να δέχομαι τα λόγια του Θεού. Ο Θεός μιλάει πάντα. Ποτέ δεν μας άφησε χωρίς να μας ειδοποιήσει για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Ποτέ. Αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν και τα περνάμε έτσι. Άστα τώρα. Μην δίνεις σημασία. Μπροστά σου θα το βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι μας λέει ο Κύριος θα το βρούμε. Και εδώ λοιπόν σας λέω ούτε στον Ισραήλ βρήκα τόση πίστη και του είπε «Είπαγε και ως επίστευσας ας γίνει εσέ». Τι ωραία. Ξέρετε ότι αυτό το λόγο το λέει και σε σένα ο Κύριος σήμερα. Πήγαινε λέει. Και όπως πίστεψες ας γίνει σε σένα. Είναι λόγος Κυρίου κι αυτός. Αυτό που έχεις πιστέψει, έτσι όπως το έχεις πιστέψει, έτσι λέει θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν αδερφοί αγαπητοί, να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Να εμπιστευτούμε τον Θεό, να αφαιθούμε στα χέρια του, γιατί σας λέω ότι είναι αγαθός πατέρας. Και αν πάσχουμε λέει κατά το θέλημά του, ας εμπιστευόμαστε τις ψυχές μας αυτών ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Το καλό μας θέλει ο Κύριος. Όπου μας περνάει κάποια μαθήματα θέλει να μας διδάξει. Δεν πάμε πουθενά τυχαία. Πουθενά. Δεν έχουμε ζητήσει κι εμείς, Κύριε, οδήγησέ μας στον δρόμο σου. Οδήγησέ μας την αλήθεια σου. Ό,τι δεν βλέπω, Κύριε, εσύ διδαξέ με. Το λέω πολλές φορές. Έχω πολλά ακόμα να δω. Και για μένα και για το λόγο του και για το έργο του. Αμήν αδερφοί, έχουμε πολλά και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και υποστρέψαντις οι απεσταλμένοι στον Νίκο λέει, εύρων τον ασθενή δούλο υγιένοντα. είχε εκπληρωθεί αυτό το οποίο είπε ο Κύριος. Και την ακόλουθον ημέρα επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν και συνεπορεύονται μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ικανοί εκ των μαθητών, πολλοί εκ των μαθητών του, αλλά και όχλος. Γιατί ξεχωρίζει η αλήθεια τον όχλο από τους μαθητές? Είναι κάτι ξεχωριστό, αδερφοί. Ο όχλος είναι όπου είναι το μπούγιο, πάμε και εμείς να δούμε τι γίνεται. Όχλος είναι. Δεν ξέρει. Οι μαθητές όμως είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το διδάσκαλο για να διδαχτούν. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Και πρέπει να είμαστε που στους μαθητές πρέπει να ανήκουμε κι εμείς, όχι στον όχλο. Δηλαδή βλέπετε κάποτε που μίλαγε ο Κύριος, το αναφέρει πιο κάτω στο Λουκά, στο 12ο κεφάλαιο, ενώ λέει συνήχθησαν οι μυριάδες του όχλου ώστε κατεπάτουν αλλήλους, άρχισε ο Κύριος να λέει κάτι φοβερές αλήθειες, ότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα έρθει στο φως, και ότι τι άλλα έλεγε εκεί πέρα, πολύ ωραίες αλήθειες, μοναδικές πραγματικά. Όσα πείτε στο σκοτάδι θα ακουστούν στο. Θα ακουστούν παντού, να μην φοβάστε από αυτούς που μπορεί να σας σκοτώσουν, γιατί δεν μπορούν να πειράξουν το σώμα σας, αλλά δεν μπορούν να πειράξουν την ψυχή σας. Να φοβάστε μόνο τον Κύριο. Ακόμα ότι και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι αριθμημένες και ένα σπουργητάκι δεν πέφτει χωρίς να είναι το θέλημα του Θεού, πόσο μάλλον λέει εσείς διαφέρετε. Δηλαδή τους έλεγε φοβερές αλήθειες, να ελευθερωθούν από τις φοβίες τους, από τις ανασφάλειές τους, να γνωρίσουν την αλήθεια και να ελευθερωθούν. Και ενώ έλεγε αυτά τα φοβερά πράγματα, πετάγεται ένας από τον όχλο, λέει δάσκαλα σου πω, λέει κάτι. Θα λέγανε απορία είχε ο άνθρωπος, κάποιο δεν κατάλαβε. Τι του είπε, πες τον αδερφό μου λέει να μοιράσει την περιουσία, γιατί πάνω μου τη φάει αυτό, είναι πονηρούλησε. Ακούτε, δηλαδή λέει τόσες αλήθειες φοβερές ο Κύριος και αυτό στον όχλο τι ασχολείται, ασχολείται με την περιουσία, το πρόβλημά του. Δεν κάθεται να ακούσει τι του λέει ο Κύριος για να σωθεί, σκέφτεται την περιουσία που πάει να του φάει ο αδερφός του. Αυτός είναι ο όχλος. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι, αδερφοί. Δεν θέλουμε να ασχολούμαστε μετά της γης αυτής. Ο θησαυρός μας θέλουμε να είναι στον ουρανό, για να είναι και η καρδιά μας εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, καθώς πλησιάζανε στην πύλη της πόλεως, εφέρε το έξω, λέει, νεκρός υιός μονογενής μιας χείρας γυναίκασε και ο όχλος πολλής μαζί. Δυο πορείες πολλές φορές το λέμε. Ο Ιησούς, ο αρχηγός της ζωής, ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος μπροστά στη μία, στην άλλη ο θάνατος. Και μάλιστα ένα φοβερό πράγμα, μια χείρα γυναίκα έχασε και το μονογενή της γιο. Δηλαδή ολομόναχη. Μιλάμε για πόνο αβάσταχτο. Αβάσταχτο πόνο. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, όταν θα έρθει μπροστά στο θάνατο η ζωή, δεν θα νικήσει ο θάνατος, η ζωή θα νικήσει, το ξέρετε. Και μας λέει ο Κύριος, τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Πού θάνατε, το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, πού? Ευχαριστούμε τον Θεό, τα κατάργησε ο Κύριος, αδερφοί, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και εδώ τώρα συναντιόνται αυτές οι πορείες, τι θα γίνει τώρα? Θα νικήσει πάλι η ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, ο θάνατος για μας έχει πεθάνει, αδερφοί, δεν υπάρχει. Για τα παιδιά του Θεού είναι κρύο πράγμα, βέβαια, όπως και να έχει το πράγμα. Ακόμα και ο φυσικός θάνατος άσχημα συναισθήματα προκαλεί. Και πολύ περισσότερο βέβαια στους ανθρώπους που είναι χωρίς ελπίδα. Δεν ξέρουν αυτή η χείρα, δεν ξέρω αν ήξερε για τον Χριστό, δεν νομίζω ότι ήξερε, ούτε ήταν προγραμματισμένη αυτή η συνάντηση. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχει στο πρόγραμμά του ο Θεός αγαθές βουλές για όλους. Και πάνω στον πόνο σου θα σε επισκεφτεί ο Κύριος. Και θα σου πει επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως. Εγώ θα σε ελευθερώσω και εσύ θα με δοξάσεις. Φέρνει πολλές φορές τέτοιες συγκυρίες ο Κύριος, αδερφοί, γιατί για να τον αναγκαστούμε να τον πλησιάσουμε και να τον γνωρίσουμε. Και βέβαια πολλοί μου λένε τώρα που ήρθε το πρόβλημα να πάω στον Χριστό, τώρα να πας, ναι, ναι. Μα δεν είναι αυτό, ξέρω εγώ, δεν θα μου πει α τώρα ήρθες, λέω αυτά τα λέμε εμείς, δεν τα λέει ο Κύριος. Ο Κύριος ποτέ θα πει τώρα ήρθες καλά έκανες. Μα τώρα με το τώρα με το πρόβλημα, ναι. Εγώ θα σε ελευθερώσω, αλλά και εσύ δόξασέ με. Ακολούθησέ με. Εμπιστεύσουμε. Δεν είναι μόνο να πάρουμε, αδερφοί αγαπητοί. Στενοχωριέμαι γιατί πολλοί μοιάζουν, αντί να είναι προβατάκια, μοιάζουν με κάτι αδέσποτα. Τα οποία όταν αρπάξουν ένα κόκαλο φεύγουν και τρέχουν και εξαφανίζονται. Έτσι μοιάζουν. Έχεις την πηγή της ευλογίας και αρπάς μια ευλογία και φεύγεις. Πού πας, δεν θα ξαναχρειαστείς ευλογία. Τελείωσε αυτό, ήταν όλο. Πήρες μια θεραπεία, δεν θα ξαναρρωστήσεις. Βρήκες μια δουλειά, δεν θα σε ξαναδιώξουν από τη δουλειά. Απορώ με αυτούς τους ανθρώπους, αδελφοί. Ξέρω τώρα το κόλπο, λέει, άμα ξαναβρεθώ σε πρόβλημα θα έρθω, λέει, και θα προσευχηθώ. Ή θα σας πω εσάς να προσευχηθείτε που σας ακούει ο Θεός, ε. Ωραία, και να πάρεις όλα σου τα αιτήματα σε αυτόν τον κόσμο. Τελικά τι θα γίνει, δεν θα χαθείς. Θα χαθεί ο άνθρωπος, και αυτό δεν καταλαβαίνει. Και ο Κύριος δεν ήρθε να δώσει κάποια αιτήματα εδώ, να μας κάνει κάπως καλύτερη τη ζωή εδώ. Ήρθε να μας δώσει ζωή, και αυτή είναι αυθονία, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, ε. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη. Είναι αυτό το οποίο πάντα νιώθει ο Κύριος. Σπλάχνα για ποιους, τους ξέρεις? Όχι. Τους έχεις ξαναδεί? Όχι. Κι όμως σπλαχνίζεται. Σπλαχνίζεται. Είναι κάτι που πρέπει και εμείς να τα αποκτήσουμε, αδερφοί αγαπητοί. Σπλαχνίζεται για τον όχλο ο Κύριος. Για ανθρώπους αγνώστους. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που άκουγα αυτά τα οποία γινόταν στη Συρία, στην Αίγυπτο, που σκοτώνεται κόσμος. Εγώ λέω πόσο έχω σπλαχνιστεί αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους ξέρω. Μακριά μου είναι. Συρία τώρα σιγά. Έχω κάνει μια προσευχή, Κύριε. Κάνε έλεος, σε παρακαλώ. Κάνε χάρη να ειρηνεύσουν. Φύλαξε τα παιδιά σου εκεί που βρίσκονται, γιατί και οι χριστιανοί είναι σε μεγάλο διώγμα, το ξέρετε. Πάω στους Άραβες καμιά φορά και μου λένε, υποφέρουν στην Αίγυπτο οι χριστιανοί, αδερφοί. Υποφέρουν. Τα παιδιά δεν τολμάνε να πάνε στο σχολείο. Τα κοριτσάκια έχουν πόλεμο μέγα. Να πλατινθούν οι καρδιές μας, αδερφοί. Έχουμε κάνει ένα μικρό κύκλο γύρω μας και έχουμε κολλήσει εκεί πέρα. Εμείς, οικογένειά μας, άντε και η εκκλησία μας, και ξεμπερδέψαμε. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από τις προσευχές μας. Και ο Θεός να πλατείνει τις καρδιές μας, τις πλαχνίστηκε και τις λέει, μην κλαις. Τι μην κλαις τώρα, τι λες, χριστιανέ μου? Μην κλαίει. Ο μονογενής της, και είναι και χείρα, και να μην κλαίει. Όταν σου λέει ο Κύριος, μην κλαις, σημαίνει ότι μπορεί να σου σκουπίσει τα δάκρυα. Αδελφοί, το πιστεύουμε ότι θα μας σκουπίσει τα δάκρυα ο Ιησούς Χριστός? Δεν σκουπίσει. Δεν θα ξανακλάψεις τους αιώνες των αιώνων. Δεν θα ξαναστενοχωρηθείς τους αιώνες των αιώνων. Δεν θα ξαναπονέσεις τους αιώνες των αιώνων. Εδώ είναι λίγο ακόμα. Όσο χρειαστεί, λυπηθείτε σε διαφόρους πειρασμούς. Γιατί έρχεται σε λίγο ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Φεύγουμε σε λίγο. Και δεν θα υπάρξει όχι μόνο δάκρυ και πόνος και θλίψη και θάνατος, αλλά ούτε στεναγμός, ούτε όχι δεν θα ξαναπούμε. Ναι? Και το όχι τελειώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ τους λέει, μην κλαις. Και δεν σταματάει βέβαια μόνο στα λόγια ο Κύριος. Πλησιάζει τον νεκροκάβατο, στο ακουμπάει. Μα Κύριε, μην τον ακουμπάς τον νεκρό, θα μολυνθείς. Δεν το ξέρεις από τον νόμο που σου λέει, ε? Δεν μολύνει τίποτε τον Ιησού Χριστό. Ό,τι αγγίζει ο Κύριος αγιάζεται. Δεν μολύνει τον Κύριο, αδελφοί. Αμήν. Δεν μολύνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι μολύνονται δυστυχώς. Και οι Φαρισαίοι που όταν τους πλησίαζε κανένας, κάναν έτσι, μην τον ακουμπήσει και τον μολύνει. Και αυτή το άκρο νάουτον της υποκρισίας, ενώ είχαν παραδώσει τον Ιησού Χριστό και μέχρι και ο Πιλάτος κατάλαβε ότι από φθόνο τον παρέδωσαν, δεν μπήκαν στο πρετόριο για να φάνε το Πάσχα, λέει, μην μολυνθούν οι άνθρωποι. Ε? Τι υποκρισία, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά ο Κύριος δεν φοβάται τίποτε, ούτε αυτόν τον θάνατο, και πλησιάσα, σήκησε τον νεκροκράβατο, σταματήσαν οι βαστάζοντες και λέει, νεανίσκε, προσέλεγω, σηκώθητε. Έρχεται ώρα, λέει. Και οι νεκροί θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού. Και οι ακούσαντες θέλουσε ζήσει. Αυτό βέβαια το λέει για αυτούς που μέσα από το θάνατο της αμαρτίας θα αναστηθούν, θα αναγεννηθούν. Αλλά έρχεται και ώρα που όσοι είναι στα μνήματα μέσα, λέει, θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και θα αναστηθούν, ημέν εις ανάσταση ζωής, η δε εις ανάσταση κρίσεως. Βλέπετε, τρομακτική εξουσία έχει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Αλλά για να αναστηθείς σήμερα πρέπει να ακούσεις, δεν μπορεί διαφορετικά. Οι ακούσαντες θα ζήσουν. Ο νεαρός άκουσε. Άκουσε και αναστήθηκε. Όπως ακούσαμε και εμείς και αναστηθήκαμε εκ των νεκρών, και εμείς σε νεκροκάβωτο μας βρήκε ο Κύριος, αδελφοί. Μην νομίζετε πως μας βρήκε αλλού. Νεκροί ήμασταν εξαιτίας της αμαρτίας μας. Και τι ακούσαμε? Τη φωνή του Υιού του Θεού, και ευχαριστούμε τον Θεό. Νεανής και λέει, προσέλεγω, σηκώθητη. Σήκωσε αυτόν τον νεαρό, ανακάθισε, άρχισε να μιλάει, τον έδωσε στη μητέρα του και βέβαια τα δάκρυα έγιναν δάκρυα χαράς μετά. Και ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο. Ποιος μπορεί να κάνει αυτές τις ανατροπές? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, κανένας άλλος. Αδελφοί, δεν άλλαξε ο Κύριος. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Και αν βλέπουμε κάποιες στιγμές να σιωπά, Και αν βλέπουμε κάποιες στιγμές να μην απαντάει, μην τα βάλουμε τον Κύριο, τα βάλουμε τον εαυτό μας. Μήπως εγώ δεν είμαι στη θέση ώστε να μου απαντήσει ο Κύριος. Μήπως εγώ πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Ή μήπως πρέπει να μάθω να περιμένω εν υπομονή τον Κύριο όπως έκανε και ο Δαβίδ. Περιέμενα, λέει, εν υπομονή τον Κύριο. Και τι έκανε? Έκλεινε προς εμέ και άκουσε τις προσευχές μου. Πού τον περίμενε? Ξάπλα? Στην προσευχή τον περίμενε. Προσκαρτερούσε στην προσευχή ο Δαβίδ. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Κύριος εισάκουσε και τον έβγαλε από το λάκκο της ταλαιπωρίας του. Και κατέλαβε δε άπαντας, λέει, φόβος και εδόξαζον τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός τον λαόν αυτού. Κατέλαβε άπαντας φόβος. Βέβαια είναι αυτά τα τέρατα που λέει ο λόγος του Θεού, αυτά τα οποία προκαλούν τρόμο, να δεις τώρα έναν νεανίσκο νεκρό να ανακάθεται και να μιλάει. Μπας και ήταν νεκροφάνεια, λένε οι διάφοροι. Καθόλου νεκροφάνεια δεν ήταν, πεθαμένος ήταν ο άνθρωπος και τον πηγαίνανε. Και στο κάτω-κάτω που θα ήταν τόση σύμπτωση να ξέρει πότε θα σηκωθεί από την νεκροφάνεια ο Κύριος και να του μιλήσει. Γιατί λένε κάποιοι σκουταμάρες οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα θαύματά του ο Κύριος τα έκανε μπροστά σε όλο τον κόσμο, αδερφοί. Και τα βλέπαν όλοι. Εδώ υπήρχαν χιλιάδες μάρτυρες του θαύματος αυτού. Όπως και στον τάφο του Λαζάρου, όπως και σε πολλά άλλα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Άπαντας, λέει, κατέλαβε φόβος. Δεν λέει όμως και επίστευσαν στον Ιησού Χριστό. Δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί πολλές φορές το λέμε κι εμείς. Αν γίνει κανένα θαύμα μεγάλο, σηκωθεί, ξέρω εγώ, ένας παράλυτος, σηκωθεί ένας πεθαμένος, ξέρεις τι έχει να γίνει? Θα εντυπωσιαστούν πολλοί, θα πούνε α, και θα σηκωθούν να φύγουν. Αυτό θα γίνει. Αυτό που σώζει είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδερφοί, το ξέρετε. Και αυτό έχει σημασία. Ο Κύριος, λέει, συμμαρτυρούσε που στο κήρυγμα του Ευαγγελίου δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Στόχος μας δεν είναι τα θαύματα που τα θέλουμε. Τα θέλουμε πάρα πολύ, τα χρειαζόμαστε. Στόχος μας είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Κατέλαβε άπαντας φόβος και λέγανε προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επισκέφθη ο Θεός το λαό αυτού. Καταλάβανε ότι αυτός είναι μέγας προφήτης και όχι ένας απλός προφήτης, ένας μεγάλος προφήτης. Γιατί και νεκραναστάσεις υπήρξαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά πόσο διαφορετικές, Και ο Ηλίας σήκωσε τον. Το γιο της Χήρας εκεί στα Σαρεπτά της Σιδώνος, αλλά τι έκανε, έπεσε απάνω του, σηκώθηκε, ξανάπεσε, κάποια στιγμή πήρε μπρος το παιδί. Και ο Ελισέ τα ίδια. Τον ζέστανε, το έκανε εκεί πέρα, ζεστάθηκε, φταρνίστηκε, άντε λέει σήκω. Αλλά ο Κύριος με ένα λόγο του. Και βλέπουμε και, αυτό θα πω και θα τελειώσω, ο Παύλος που δεν ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού, πάνω στον εύτυχο έπεσε, όπως έπεσε ο Ελισέ και ο Ηλίας. Ενώ ο Πέτρος που ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού, γονάτισε δίπλα στην Ταβιθά και σηκώθηκε και λέει σήκω πάνω. Ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού. Και εμείς είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και με το λόγο του Κυρίου να αναστήσουμε πολλές ψυχές, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και εξήλθε ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Όλοι άκουσαν αυτά τα θαυμάσια που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι και τους νεκρούς ανασταίνει και από μακριά θεραπεύει και ο λόγος του έχει εξουσία. Θα δούμε βέβαια τη συνέχεια στο επόμενο μάθημα. Αμήν, ο Κύριος να μας ευλογήσει.